Вие сте со SPS на Македонски.
SPS.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Уште се слуша одекот од средбата што се одржа минатата недела меѓу лидерите на најголемите партии СДСМ и ВМРО ДПМН е Димитар Ковачевски и Христијан Мицкоски. Владеачката партија и опозицијата се препираат дали да се менува македонскиот устав за да се внесат граѓаните што живеат во Македонија, што се изјаснуваат дека се бугари, и дали евентуалните измени да имаат одложено дејство до втората меѓувладина седница со ЕУ или до полноправното членство со Унијата. Пратеникот од ВМРО ДПМН е Антонио Милошовски. Во петокот побара СДСМ да каже кој од двата предлога што ги постави ВМРО ДПМН е на лидерската средба се прифатени, па дури потоа, како што рече, може да се разговара за продолжување на диалогот. Ова Милошовски го изјави откако владеачката партија побара преку работни групи да продолжат и преговорите за уставните измени. Да подсетиме дека ВМРО ДПМН е побара преодна влада без ДУИ, излегување на ДУИ од сите ешалони и уставни измени кои би стапиле на сила само на денот на членството на Македонија во Европската Унија. Потоа пред времени избори оваа есен и гаранции од европските институции за заштита на националните интереси на Македонија. Милошовски во петокот рече дека од овие услови опозицијата нема да отстапи.
Доколку СДСМ прифати да се сменат околностите и тие да важат од денот на зачленување во ЕУ, тогаш може да се разговара на оваа тема под услов ДУИ да се детронизира комплетно од власта. И затоа сметаме дека ако ДУИ го прифати овој предлог и СДСМ го прифати овој предлог за да имаме важење на уставни измени од денот на членство во ЕУ и заменување на ДУИ од власта од сите ешалони, тогаш има смисла да формираме работни групи и да разговараме. Доколку за них овој предлог не е прифатлив или не прифатјаат предвремени избори во септември или октомври, бесмислено е да трошиме време на работни групи.
Премиерот Ковачевски на Мицкоски му возврати со барање, како што рече, да си ги преиспита ставовите што ги изнел на последното лидерско соочување. Премиерот тврди дека Мицкоски презел обврска да го продолжи процесот. Ако се повлекува од позицијата на лидерската средба, тоа да го каже јасно на нова средба, рече Ковачевски.
Сметам дека доколку тој решил да се повлече, тогаш треба да го каже тоа на официјална средба, дека се она што го кажа на пресконференција, тоа е дека прифаќа уставни измени, прифаќа впишување во преамбулата на уставот на државата на делови од други народи, вклучително и на делови од бугарскиот народ, дека прифаќа да биде дел од владата заедно со СДСМ и другите коалициони партнери, ДУИ преку соопштение прифати да не биде дел од владата, така да сите детали сметам дека треба да продолжат да се договараат на ниво на работни групи.
Во саботата СДСМ информира дека ќе формира работна група која ќе продолжи со разговорите со ВМРО ДПМН и со другите политички партии за следните чекори со цел усвојување на уставните измени со кои ќе се вметнат бугарите во преамбулата. Портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска, поседницата на Централниот одбор на партијата, изјави.
Мислам дека стануваше збор за условите околу уставните измени, прифаќање и изгласување на уставните измени, не и за содржината на уставните измени. Од тука е заклучокот дека ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски ги прифатија уставните измени, со што направија промена на ставот и за среќа, тој овој пат, нивната промена на ставот е за доброто на државата и за доброто на граѓаните.
Христијан Мицкоски на пресконференција ги негира тврдењата на СДСМ дека има дадено некаква согласност за уставни измени.
Ако на вистина ние ги прифатевме тие уставни измени како што сега тврдат, тогаш во средата сигурно денот ќе го завршеа со отворено шампанско и ќе славеа, а во четвртокот истите овие од коалицијата ДУИ СДСМ ќе ставеа точка на дневен ред во собранието за уставни измени. Наместо се тоа, драги браки и сестри, денес тие држат состанок за тоа како да му кажат на членството дека завршуваат неславно изминативе 6 години на власт.
Вчера Ковачевски уште еднаш потврди дека, како што рече, опозиционото не За уставните измени станало да. Ковачевски вчера на неговиот политички опонент му упати порака, како што рече, да не потпаѓа под влијание и да остане цврсто на изнесените ставови од минато неделната нивна средба.
Цела година слушавме изјави како се на браникот, како се подпишуваа нотарски изјави дека нема пратениците на опозицијата да ги гласаат уставните измени. Носеа и принтаа маички на кои имаше збор кој означува негација. Носеа маички со не. Нето стана да, затоа што зборот да е секогаш посилен од зборот не.
ВМРО-ДПМН епак и вчера излезе со прашање до Ковачевски кои од нивните два предлога ги има прифатено, па со партиските тела договара формирање работни групи. Портпаролот на партијата Наум Стојлковски на пресконференција рече:
Најважно е сега Димитар Ковачевски, наместо со манипулации, веднаш да излезе во јавноста и да каже кој предлог на ВМРО-ДПМН е прифатен.
Дуи пак за вчера вечер уште еднаш го потврди својот став дека е подготвена да поддржи влада без нејзино учество откако ќе почнат да важат уставните измени. Портпаролот на партијата Бујар Османи за новинарите изјави:
Централното председателство ја реафирмираше консензуално и одлучно првичната одлука која што ја представивме веднаш после средбата на председателите на политичките партии, дека ДУИ е спремно на истиот ден кога ќе влезат, ќе стапат во сила уставните измени, да ја напушти владата.
Дека нема да биде дел од широка влада се изјасни и БЕСА. Нејзиниот лидер Билал Касами рече дека неговата партија би можела да биде дел од идната влада, но ако таа се формира по парламентарни избори. Дел од помалите политички партии во власта пак ја оценија минато неделната лидерска средба како добар чекор и основа да продолжи диалогот. Македонската економија годинава ќе забележи раст од 2,4%, проценува Светската банка во најновиот извештај за глобалните економски перспективи. Економскиот раст во земјава благо ќе забрза до 2,7% идната година и до 2,9% во 2025-та. Светската банка предвидува дека целиот регион на Западниот Балкан годинава ќе ја заврши со економски раст од 2,6%. Клучни фактори што влијаат на економските перспективи се влијанијата од војната во Украина, пониската лична потрошувачка, заострените глобални финансиски услови и послабата побарувачка во еврозоната. Македонската наука е оставена на милоста на странските донатори. Државата вложува се помалку пари во опрема за истражувачките лаборатории на факултетите. Последен пат поголем проект за опремување беше реализиран 2010 година, кога 80 истражувачки лаборатории добија опрема вредна 23 милиони евра. Процентот од бруто домашниот производ за истражување и развој континуирано паѓа и е под 1%. Министерот за образование Јетон Шакири вели дека е свесен дека мора да се инвестира во науката и дека се потребни измени во финансирањето на високообразовните институции.
Треба навистина сериозно да се разгледа оваа проблематика, заради тоа што и во делот на буџетот и приходите на универзитетите ќе треба да се направи целокупна анализа, зашто и од сопствените средства може да се реалоцират некои средства во делот на истражување.
Со оглед на тоа што последен пат кога државава сериозно набавила опрема е пред 13 години, научниците велат дека владата мора да размисли за следен инвестиционен циклус со кој ќе се осовременат истражувачките лаборатории.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.